Çent Kesayeti Şerafettin Elçi Siyasetmedarı Kürt Şerafettin Elçi İro vefat kir. Wî dibistana seretayî û navîn li cizîrê, lîse li Mêrdînê xwend û derbasî beşa hiqûqê ya zanîngeha Enqereyê bû. Piştî xilaskirina zanîngehê, wî li Amedê staja xwe ya parêzeriyê kir. Di sala 1992 da wî û hin rewşenbîran wexfa azadî û mafên Kurdan vekirin. Elçî di sala 1994 da digel hin hevalên xwe Platforma Demokratîk a Kurd ava kir û wî jî berdevkiya platformê kir. Wan di 1997 da Demokratîk Kitle Partisî vekirin û ew bû serokê partiyê. Antoine de Saint-Exupéry bavê xwe wenda kir. Wî piçûktiyeke xweş dît. Di sala 1912 da çavên wî bi balafirekê ketin. Wî dît çawa ew bi asîmanan dikeve. Wî hîsên xweşî û azadiyê nas kirin. Di sala 1921 da wî leşkeriya xwe kir. Wî pere ji diya xwe xwest û ew hînî ajotina balafirên medenî bû. Û wî diploma xwe ya balafirvaniyê girt. Li bajarê Toulouse wî di kargeha balafiran da kar kir. Bi balafirê wî name ji Toulouse dibir Casablanca-yê û ji wê derê jî wî ew digihandin bajarê Dakar-ê.
Sînemxan Bedirxan Sînemxan Bedirxan xwendina xwe ya taybetî li dibistana rahibeyên Fransî qedand. Piştî bekalorya wê 2 salan li zanîngeha Şamê beşa yasayê xwend. Wê xwendina xwe ya lûr neqedand ji ber ku sala 1960 ew bi endeziyar Selah Sadallah Razewicî û hat Iraqê. Piştî beyana Adarê wê li Yekitiya Afretên Kurdistanê heta 1974 kar kir. Li Bextayê wê xwendina xwe qedand û wê bawernameya zimanê Fransî wergirt. Sala 1980 wê li Baghdad International School wekî mamosteya zimanê Fransî dest bi kar kir.
Çend cümle Nûbiharê hejmara xwe ya nû derxist. Nûbiharê li ser jina Kurd dosya amade kir. Amedê dengê Qamişloyê bihîst. Şaredarê bajarê mezin ê Amedê Osman Baydemîr çû deriyê Sinor ê li navbera Nisêbîn û Qamişloyê û alîkarî gihand rayedarên wê derê. Nevrozê tirs xist nav dilê diktatoran. Kurdistanê dest bi firotina petrolê kir.